raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu anarraa amma jalqaba. Akka ooltan dhaggeeffattoota keenya akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu wajjin sin beeksisaatii aniin turummoowwan Tigisti Gammeeti gara qophii duraa dabarra. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa roobii caamsa 27 baasaniin Itoophiyaa keessatti hokkarri hammaachuu akkasumas naannoo fi sablammiidhaan addaan wal qoqqooduun jabaacha dhufuun baay'ee na yaaddesseeraa jedhan. Hooggantoonni fi dhaabbatoonni Itoophiyaa keessa jiran hundi araara kabajamuu mirga namummaa fi kabajamuu sirna garee hunda hirmaachisuu akka jajjabeessanis gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Bafqaaduu Morodaa kamisa darbe qindeessettiin sin dabarsa.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma yeroo Itoophiyaatii fi naannoo ishee ilaalchisee yaada barreeffamaan dhiyeessan keessatti akkas jedhu. Itoophiyaa keessatti bakka hedduutti jeequmsi babal'achaa adeemaa jiraachuunii fi garaagarummaan eenyummaa irratti hundaa'e jabaachaa jiraachuun isaa gadi fageenyaan na yaaddesseera. Tigraay keessatti hokkora saalaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa bal'inaan deemaa jiru fudhataman qabu. Dhaabbachuu qaba. Maatiiwwan eenyummaatii fi qomoo kamiyyuu biyya isaanii keessatti nageenyaan jiraachuu qabu. Madaan siyaasaa karaa humnaatii fi karaa sibiilaatiin fayyuu hin danda'u. Tigraay keessatti warri lolaa jiran lola dhaabuu qabu. Humnootiin Eertiraatii fi mootummaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa bahutu irra jira. Hokkora dheerachaa deemaa jiru kanaan kan ka'e erga bara 1980 asii yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti beellii uumamuu akka danda'u waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii jalqaba 7 kanaa keessa akeekkachiiseera. Balaa beelaa kanaa hanqisuudhaa fi gareen hunduu keessumaa immoo humnoonni Itoophiyaatii fi Eertiraa hojii gargaarsa namoomaa danquu dhiisanii dafanii eeyyamuutu isaanirra jira. Hooggantoonni Itoophiyaa fi jaarmileen sirna araaraa fi mirga namoomaa jabeessuu sabdaneessummaa kabajuu akka qabanu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hubachiiseera. Kana gochuun tokkummaadhaa fi birmadummaa biyyaa eega. Akkasumas eegumsa uummata Itoophiyaa mirkaneessa. Gargaarsa tattamaa barbaachisaa ta'e mijeessa. Mootummaan Itoophiyaa fi siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhattoonni hunduu marii hirmaachisaa ta'ee fi of kennuu qabu. Uummanni Itoophiyaa wajjin hojjechuudhaan fuulduree siyaasa biyyattii irratti ilaalcha waloo uumanii guddina dinagdee fi badhaadhinaatiif bu'uura eger qabeessaatii fi walqixa ta'e ijaaruu ni danda'u. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee addunyaa adda addaa wajjin rakkoowwan kana fooyyessuudhaan walitti dhufeenya biyyoottan lammanii bara dheeraa jabeessuudhaa fi fedhii qabdi. Dhimma hidhaa laga Abbayyaa dabalatee waldhabiinsa naannoo sana jiru karaa nagaatiin hiikuu irratti hojjechuudhaaf bakka bu'aan addaa Yuunaayitid Isteets kan gaanfa Afrikaa Jeef Feeltmaan yaalii Yuunaayitid Isteets hoogganaa jiru. Jeef Feeltmaan 7 dhufu keessa gara naannoo sanaa dhaqu waan deemaa jiru na beeksisu. Dippiloomaasiin Ameerikaa fedhii bilisummaatiif dhaabbachuu, mirga namoomaa addunyaa deeggaruu, olaantummaa seeraa kabajuu fi ulfina nama hundaa eeguu irratti kan hundaa'edha jedhaniiru Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden. Karaa biraatiin koreen hariiroo dhimma alaa seenatii Yuunaayitid Isteets fuula Tiwiitarii isaa irratti akka jedhetti badiinsi Tigraay keessatti adeemaa jiru kana booddee waan lolarraa maddeedha jechuun hin danda'amu. Duula haa ta'u jedhamee badiinsaa fi godhamaa jiru waan ta'eef gara yakka waraanaa fi yakka farra namoomaatti ol siquu kan danda'uudha jedheera. Ergaa Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets kana ilaalchisee qaama mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti deebii hin arganne.
Gara qophii har'a irra deebiidhaan sin biraan geenyu waan itti aanutti hoggaa dabarru immoo obbo Jawaar Mahammadii fi himatamtoonni galmee isaanii irratti tarreeffaman mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha tokkoffaa dhimma farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa laaluttan dhihaatan torbanuma kana keessa ture.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni galmee isaanii waawan har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhihaatanii jiru. Akka abkaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhihaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmi taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abkaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaarraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre waa sadii irratti hundaa'e. Kofaan seera addunyaa mirga namaatti walquunnamtii qaban. Lammaffaa seera heera biyyattii. Sadaffaa seera amma. Yookiinista ragoota godhame jedhame laftii dhibbaa jaha sagartanii sagal bara 2023 hundoofneeti. Akkaataa kanaan seerri addunyaa kan jedhu namni madame tokkoffaa ifatti falmuu lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu ragaa dhiyaate ofirraa fakkisuu dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eeggameeti jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa magaa fi kanarratti kan kaase tokkoffaa warra shakkame kanaaf eeggan. Ragoota dhiyaatisan beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri taa'eef kana abbaan alangaa haala gaafii dhiyeesse sassaabu waan ta'eef fudhataman qabuu kan jedhu. Kan biraa immoo seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamu kan danda'u tokkoffaa waa lamatti guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa. Dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoo hin qabaanne taate haa ta'u malee ragaa dhiyaateerra akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 145 dhiyeesseera dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafu dhimmi kun ilaalu kana fudhatama hin qabu jiru qaamne dubarratti bal'aa murtii waa lama kufaa godhee takkaatti qofa kunis maalii afaa inni sababa rakkoo sodaa waan jiruufi. Maqaan ragootaa ifatamuu hin qabu kan jedhu yoo ta'u kanallee dhaggachaan duratti ifatamuu hin qabu garuu gaafa dhaggachaa ifaa ta'u jedhe manni murtii dhaggacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaati dhaggacha ifatti akka laallamu seerri kunis kan sarbaan fudhatama akka hin qabne sadaffaan immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsanii.
Jalanii yennoon. Kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nu haa kennamu kan jedhudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirrutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef mootummaa seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa saleen baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka yoo dhiyaate moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jenna barreeffamaan dhiyeessan sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleen gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran. Warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaafaa laa jara kanniinfaa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti seeraan as hidhamanii ta'aa jiru. Kanaafuu seerri kabajamaa hin jedhee manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaati waan hin qabneef manni murtii kan kabaje isaallee balleessu waan hin qabneef dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneeti kadhaan taate malee mana murtii abbaatti.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akka jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe akka jechuun qabdanii. Nu ka'u kajeedhaa jirru nu dhaggeessa keenya irratti waan nuti ajajne haala kamiinuu haala biyyattii kana keessatti baratamne raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaggeessa biraa ilaalchisee maalirraa akka jiru nuullee ni ilaalu wantoota nuullee hin qabnu. Kanaafuu taasifamaniiti akkaataa kana jechuun qabdanii. Kan jedhan yoo kaasan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchee dhoora falmaa jiru. Kanaa eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii siistama jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabdan kan jedhu gorsa kennee adda bilchee gaafatu. Afaan alangaa alatti nu yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jennee jiru yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee keessaan gaafatan fudhatamu qabu maalii fi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adaba yakkaa. Ajajuu waan ta'eef gaaffiin isaanii fudhataman qabu kan jedhu kaasanii.
Manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galme obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota galme isaaniitiin waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Anda gefa charger tan sambata fidil bata satellite 9 satin andarbu qopile radio ni sagale america saganta fano romoti gara sudan dagara manni murti yakka qoratu raga ajaja milishota hidatani anture ali muhammad ali al rahman irratti qiyade torban kana keessa dagefachu jal qabe namni kun gare milisha hama sudan darfu keessatti gocha gara jabina kudama ture hoggane jedamera gabasa gutu
imannan ratti diate soddomi tokko ol kataan kayyakka warana fi gocha gara jabina qallana maratti rawachu je keessa tokkon yokan sana caala raga qubsan jiraachu yomir kanai yakkalalcha jal qabuf dagge fannan kun gagge fama jiraje dame abba murti fatau bansoda witata kalesa akka jedanit yakkabara kuma lama afsadi hanga kuma lama afurit motumma walta kan sudan lote sento ta darfur kesa cabsuf yali gode kesat ali kushaib fedi fi humna guddan yakkahama rawate rajedan kushaib baradarbe biye republic africa walta kesat angota ti harka ekenne boda gama mana murti yakkoratu kan adunya sa zahe gijrutti dabar fame kenname manni murti kun barakuma lama aftorb kushaib akka hidamuf ajaja dabarse ture ojir raga diate daggefachu kun guya afur akka hudatu ega majira jechudan dubbihima fi hogganan kutadi moti kun namti ummata kammana murti adunya yokan icc fadi el abdallah dubbatani jiru kayo raga daggefachu kun ittansun yakkalacha gaggesun nidanda ama sajadu murti suf gargara abboti murti raga bana langa die sufi abukato ni matama debi mali akkenna nakasumas namonni mero sana midan rage kara abukato sani wanjedan dagge fataje chudan el abdallan voa fisaniro abboti murti himata tokko yokan sana cala die sunni danda mayote guya jata make satti murtesu kana jechunis himata dia tan kana raga qubsaf amansi sate kan kushaib yakka kana rawachu sa agarsisan jiraachu addabafatu jedan el abdallan abboti murti ragada balata gafachu malu yokan dimmoti hangatokko sera kan ilalen attamitti diaachu akka qaban yaada adda desu malu kushaib wagadarbe egenidame boda manni murti yakka qoratu kana dunya yokan icc ifsa basen kushaib hawasa waddi salih jedaman kesat tartiba caasa gosan hoggana gamesa ta'un kannen bekaman keessa tokko kana males miseensa gare hidattota milisha akkasumas ajaja milishota janjaud ta'udan baati hagaye barakuma lamaaf sadi anga baati bitote sabarakuma lamaaf afuritti hoggana ture jede motumman sudan lote sentota darfurrat tarkaampi halo bainsa fudate kushaye bojirra olchusan ummanni kuma dibba heddun darfur keessatti dume jedam hoggana milisha kun dumfasan alella sibilo tarratti barakuma lama afsadi hanga kuma lama afuritti gaggeffame rattir matejira kunne sibilo tajjesu gudedu dararufa dabalata jedan el abdallah kushaib rat gal qabhi matashan tamatu iyate garu ban sudan eenya kanagara soddomi tokkotti gadi busan jechudan el abdallah bioe timanir himannan kannen ammajiran umnan gudeddi dararage sisu samin safi sivilo ta halelu kannen jidan taus ben sudan ibsani jiran kushaib himatirat diate iyata galfaten qabu garu wagadar be himannan anarat diate hundi saso bajechun abboti murti timeture presidentin sudan kadurani omar albashirif ministerat tisafi ajabiye kesta kannen turanif hogganarit elwoltota kayerosi yakkawarana darfur kesati gagge fame fimatamani jiru manni murti yakkorat kan adunya inni zaheg jiru waggato kodura hundi sani akke damani ajaja dabarsetur baken kolole sadarbe sudanin kan dawata turan ben sudan angon sudan namota shanan kana kan ilalen manni murti yakkorat kan adunya walin akkawalta ani hojjetan gafatan Sudan mana murti addunya walin waltauf dirqamatu rajra kunis golle nagay gumsa kan tokumma motu mota murti dabarsetu sudanin dirqitiza icc wajjin waltaunimmo wali galte ittin buurfa mekan waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waan inni of keessaa qabu keessaa shakkamaa ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Al-Bashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guutee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratutti dabarsitee kennuu qabdi. Aangoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha akka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru.
Biqilaanii fi lalisaan obbolaa xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhutti baasan yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolaa lamaan kana kennaa kenneef maal argatan laata? Funduraafoo yaadni isaanii maali? Gabaasni Naakoor Malkaa obbolaa kana dubbisee tibba darbinuu erge kinooti.
Ani maqaan koo Biqilaa Daaniil Galataan jedhama. Kanan irratti Wallagga bahaa Agawaa Magaloo galatee ijaajjaatti magaalaa Sibuusuu keessatti maatiidhaan wajjin hunne achuma xumuree sadarkaa tokkos sadarkaa Ibsituriittis qophaa'inas.
Mee walaa warru Lalisaadhaanis?
Tole anis Lalisaa Daaniil Galataan jedhama obboleessa Biqilaa Qoxqoosuu Biqilaati.
Mee umriin keessan mee?
Umriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa Sibuusuree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo yeroo qabaan barate oolmaa daa'immanii kaasuu charchiidha itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa Sibuusuree haayiskuulii akkuma sadumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa Sibuusuree piriippii barana barachaan jiraa jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'ina barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan dhufee fi ganaa deema garuu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaamaa saayinsii teekinooloojiidha kan dhameessani.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada saayinii jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbariif Olwil Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiinaaf kaasaa.
Obboleewwan namoonni ergaa keessatti waggaa 20 seenaa hojjetanii darbanii kana geenye ergaa pirojeektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenyaa kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa pirojeektii xiyyaara xixiqqoodhaa kan nu yaadachaa turre kan kana nuuf guutuus haala keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte. Sanumaa sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenyaan bishaataa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufee keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'annee sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan hin taane holluu fi madda galii kanaa maal akka goonu qoqqoodinsa maalirra kooshinu mari'annee sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaadneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddanne Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjennes xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumisaaf jalqabbiinsaa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu.
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessa hin jiran amma fakkeenyaaf aluminiyeemii, duraaluminiyeemii, warreen akka miifshitii, aluminiyeemii kun akkasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopoolarii ni jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamu ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa boodiisaa ijaaruudhaan immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa sibiilonni inni barbaachisu bilootuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani lammaffaa qorqorro mana jaastaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamne ispoonjii fayyadamne keessatti maaliif sagaleen yeroo injiniitti qorqorroo fi wantoonni sibiilonni yoo warri ganii rigata uumanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamne irraa baajaajii keessaallee wantoonni akka fe'insaa gabanni isaanii yookiin kirriin isaanii baay'ee dheeraa waan ta'eef isaanii fayyadamne irraa dabalatammoo injinii mootarsaayikilii haala nuti ittiin fayyadamne mul'ata keenya gonfachuudhaaf jecha namni karoorfate immoo waan yaade bira ga'uu ni danda'a waan ta'eef bira ga'uu geenye irraa jechuudha. Sistamii ittiin inni ka'u nu galeera waan ta'eef hanqina dhabuun wanta kana namdisu kan jennu keessatti waan uumameef dhabameetu kana fayyadamne jechuudha. Keessa seentee dudduubatti nama afur fuulduratti immoo nama lama fudhachuu waan danda'uuf lama walitti garagaltee teessaa karaa keessaa yoo lixxee anaa fi biqilaa guddaatu fuulduratti garagalee lamaan keenya saawwadaa kanaaf nama jaha qabachuu danda'a.
Isin balaliisistoota jechuudha warra jalqabarra taa'u. Meetira meeqa dheerataa meetira meeqa dalgaaf dheerinisaa jechuudha.
Asooliinsa lafarraati dhaabbii namaatti meetira lamadha. Wiingiinsa
baalliinsa jechuudha.
Bitaamaa mirgaatti meetira torbadha. Geessaatiitti meetira afurii fi walakkaadha jechuudha.
Maali kan balaliisin dhorke waan akka inni balali'u godhu hojjechuu irratti fooyyeessuu irratti wanti si yaadaa jirta yoo jiraatu.
Viidiyoo irra gadhiifamee jira miidiyaalaanis gadhiifamee jira. Nuti amma murtaa'e lafarra baay'ee ispiidiyaanidha kan inni fiigeetu lafarra ka'uuf kee agartee ta'eefi yeroo sanatti injiinii isaatu rakkoo ta'e baqa. Buurri sana injiinii dhaabba meeshaalee sakaayyee dhiibullee injiinii isaan rakkoo waan ta'eefi injiinii ol dhiibbii waan ta'eefi hoos-foosii yookaan humni fardaa saduqqoo waan ta'eefi. Rooteeshinaalii baay'ee waan dhaabuuf kanaaf rakkoo injiinii waan ta'eef kan inni balali gadhate jechuudha. Nuti yaalii sana gaggeeffanneerra namoonni nuu yaaddaa turan immoo ka'uu akka taa'anii kaasnii kaa'uun kaasna carraan gadi deebi'u keenyaa dhiphaadha rakkoo injiinii keenyaa waan ta'eef jennee namoonni nuu yaaddaa turan namoonni naannoo.
Amma injiinii sana argataniiti fayyadamuudhaaf. Yaalii sun godhaa jirtan jiraa yeroo ammaa kanatti tariirra deebiidhaan ammas yaalii balaliisuu gochuu. Xiyyaaruma hojjettan kan irratti waan fooyya'u kan biraa waan dabalamu kan biraa wanti si yaaddan jira.
Wanta nuyi yaadne jira kun marsaa jalqabaadha. Kanuma hin dhaabatu. Nuyi ka'aa jennees parsantii dhibbatti ofaman nuyi yeroo inni meeshaan gina meeshaalee marsaa soffaan akka ittiin dhufaman moofaman siisaa irra dhokkoosaa waan argee jechuudha. Ammallee ergaa dabarfachaa jira. Ispeeshaalii namoonni alarra jiranii, Oromtoonni alarra jiranii carraan jalqabaa Oromoon ishiin dhaabuudhaa fi kun yoomuu milkaa'edha. Barumsa yoo argannedha. Barumsa kanaaf erga arganneef keessatti isa ta'u yeroo muraasaaf argannee amma dhugumaa. Abbaan kana dhaabbachuun dandeenyu jennee of sammuu keenya amansiisnee barumsicha irratti hundeefnee mul'ata keenya waan ta'eef gara fuulduraatti dirqama waan dhaabneef kanaaf barumsa adda addaa akka nuuf laatan ergaa dabarfachaa jirra.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa lamaan keessaniif iyyuu laaptooppii isinii kennuudha kan dhageenye mee waa'ee kanaa nutti maama. Kana caalaatti immoo osoo kunkunnuuf guutamee yaada xiyyaara. Balaliisuu fi xiyyaarota kanneen biroo hojjechuu keenya nuuf milkeessuu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate biqilaan nuti itti fufi.
Badhaasa gaafa jimaataa Wallaggaa Yuunivarsiitii nuuf godhee qaba. Nuti garuu badhaasa kan badhaafamne yeroo nuti mul'ata keenya addunyaa feesbuukii yookaan addunyaa onlaayinii kanarratti yeroo sana badhaafamne uummanni keenya dhuguma jiraachuusaa yeroo sanadha kan badhaafamne. Isaanuma walqabate gaafa badhaasa kanammoo elektirooniksii akka kana laaptooppii kana tokko tokko nuuf laatan immoo dhuguma jecha nu agarsiisu jiraachuusaanii irra caalaa nuuf. Mudusaa Dr. Hassan Yusuf gaafsaa waadaa seenanii raawwatanii baay'ee nu gammachiise.
Osoo kun nuuf guutame caalaatti hojiin kun nuuf milkaa'uu danda'a wanti isin jettan yoo jiraate lalisa.
Barumsa isaa utuu arganne beeshiniin kun dhaabbachuudhaaf lafti nu barbaachisa. Tokkoffaa bakka workshoppiiniitti hojjetamu fi bakka laand ta'uu fi teek oof ta'u jechuudha xiyyaarichi.
Bakka inni irraa ka'uuf bakka inni qubatu.
Bakka inni qubatuu fi bakka inni irraa ka'u kana lafti isaa nu barbaachisa. Injinii tokko lammaffaa almuneemii ismaaf barbaachisan jiru diteeyyii yoo ta'e dalee wantoota nuti kennanii fi mufaa guutaman jenna. Kanaaf uummata keenya hundumaatiin immoo galatoomaadha.
Maatiin keessan hangamis hin jajjabeessume.
Harmee keenya dhaabbachu kan nu guddise isaan immoo meeshaa kana nuti wantoota hundaa amma nuti sadarkaa nuti pirojektii guddaa kanarra geenyetti maayikiroopii xiqqaa irraa birrii liqeeffattee kan isheen mul'ata keenya dhugumsuudhaaf inni faana dhaabattee jira harmeen keenya obboloonni keenya illee nu jajjabeessan.
Obboloota lamaan. Biqilaa fi lalisaa Daniel Galata, maka kemudian tu teragi fatu tanggut dan singgal itu fatda jawab dat rufat milka anjala.
Aye Galata macam ni lewat review.
Sagale America sagantana fan oromoo galgala sa'aati 9:30 dhaqabe amma sa'aati 3 sagantaa satellite 9 sa'aati irratti sanbataa fi dilbata irra deebidan simbiraanga wanarra asirratti raawwata ani tibisti gammeeti nagahan.
Kuna demam.